ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን መሰረተ ልምዓትን ማሕበራዊ ወፃኢታትን ንምምዋል ግብሪ ንምውሳኽ ካብ ዝኣተዎ መብፅዓ ንድሕሪት ኣንሳሒቡሎም ሓደ ወይ ካብ ንላዕሊ ኣባላት ኮንግረስ ሕጊ ከይጸድቕ ክናዋሕ ዝህቦም ናይ ሰነድ ድምፂ ናይ መሃብ መሰል ፊሊባስተር ብመሰረታውነት ብምልዋጥ ክመሓየሽ ክፉት ምዃኑ እውን ትማሊ ሓሙስ ብሲኤንኤን ናብ ዝተዳለወ ናይ ኣዳራሽ ኣኼባ ገሊጹ ኣሎ። ሮይተርስ ዘዳለወ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሲኤንኤን ኣብ ዘዳለዎ ናይ ኣዳራሽ ቃለ ምልልስ ኣብ ሰፋሕቲ ኣጀንዳታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ድሕሪ ኣብ መንጎ ዴሞክራት ዝተኻየደ ናይ ሰሙናት ምስሕሓብ ወፃኢ ብዝምልከት ስጉምትታት ንምሕላፍ ከም ዝቐረቡ ገሊፆም። ግን ሓደ ኣዝዮም ካብ ዝተጠቕሱ ተስፋታት ናይ ኮርፖሬት መጠን ግብሪ ምውሳኽ ናይቲ ሕግል ኣካል ኣይኸውን ኢሎም። ዓበይቲ ኩባንያታት ወይ ኮርፖሬታት ካሊእ ርእሱ ዝኸኣለ ዝውሓደ ክኸፍልዎ ዝግባእ ናይ ግብሪ ንድፊ ንማሕበራዊ ፕሮግራማት ክውዕል ኢሎም ባይደን። ብዛዕባ መሰላት ምሃብ ድምፂ ዝተሓተቱ ባይደን ናይ ሴነት ሕጊ ንምሕላፍ ካብ 100 ሴኔተራት ኣሜሪካ 60 ድምፂ ክረክብ ዘድልዮ ናይ ፈሊበስተር ልምዲ ንምቕያር ደገፎም ገሊፆም ኣለው። ፈሊበስተር ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣባል ኮንግረስ ሕጊ ከይጸድቕ ክናዋሕ ዝገብር ዝህቦም ናይ ሴነት ድምፂ ናይ ምሃብ መሰል እዩ። እቲ መሰናኽል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብዘለዎም ጸቢብ ዓብላላይ ድምፂ ኣብ ቀንዲ ማሕበራዊ ጉዳያት ሓይሊ ኣልቦ ገይርዎም ጸኒሑ እዩ። ኣብ ናይ ባይደን ትልሚ ማሕበራዊ ወፃኢ ግብሪ ማእኸላይ ዛዕባ ነይሩ። እዚ ኣብ ካፒቶል ሂልን ዋይት ሃውስን ናይ ክርክር ኣጀንዳ እዩ። ተደራደርቲ ደገፍ ሓደሽቲ ፕሮግራማት ክሓቁፍ ድሌት ዝሓዙ ገስጋሳይ መርገፂ ናይ ዘለዎምን መጠን ናይቲ ወፃኢ ናይ ዘሰክፎም ለዘብተኛታትን ንምርካብ ይፅዕሩ ኣለው። እቲ ናይ ግብሪ እንክሃባ መምሕዳር ትራምፕ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ኮርፖሬት ግብሪ ካብ 35 ሚታዊ ናብ 27 ሚታዊ ዘውረዶ መጠን ግብሪ ባይደን ሓፍ ከብልዎ ንዘለዎም ትልሚ ስኽፍትአን ናይ ዝገለጻ ሴነተር ክሪስቲን ሲነማ ደገፍ ንምርካብ ዘኽእል እዩ። እቲ ልዝብ ሕዚ ኣብ 4 ወይ 5 ዛዕባታት ዘማእኸለ እዩ ኢሎም ባይደን። ባይደን ኣብ ናይ 1 ትሪልዮን ዶላር ዘይሻራዊ መሰረተ ልምዓት ዝምምዕን ካሊእ ዝተፈለየ 2 ትሪልዮን ዶላር ዝዋግኡ ማሕበራዊ ወፃኢ ትልምን ኣብ ስምምዕ ክብፃሕ ተስፈኦም ብዓርሰ እምነት ይገልጹ። ዴሞክራት ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ቀሪቦም ደለዉ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ባይደን ንሱ እዩ እምነተ ኢሎም። ድምፂ ናይ ባህብ መሰል መመሓየሺ ሕጊ ንምሕላፍ ብመሰረታዊነት ንምልዋጥ ክድግፉ እንተ ኮይኖም ብጋዜጠኛ ሲኤንኤን ኣንደርሰን ኩፐር ዝተሓተቱ ባይደን ካብኡን ላዕሊ እውን እዩ ክብሉ መሊሶም። ኣብ ሴኔት 36 ዓመታት ዘገልገሉ ባይደን ቅድሚ ሎሚ ናይ ፈለበስተር ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ይቃወምዎ ነይሮም። ገለ ዴሞክራት ሴነተራት ኣብቲ ጸቢብ ኣፈላላይ ዘለዎ ቤት ምኽሪ ናይ ሪፓብሊካውያን ተቃውሞ ኣብ ዘለሉ እቲ ኣሰራርሓ ንምልዋጥ ኣብዛ ዓመት ሓሳብ ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጀንዳኦም ንባይደን ጠጠው ንምባል እዩ ኢሎም እቶም ፕሬዚዳንት። ኣብቲ ገንዘብ ናይ ምውፃእ ሕጊ ባይደን ሸቶታት ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምዕዋት ናይ ግብሪ መተባብዒ ከም ዝጥቀሙ እውን ገሊፆም ኣለው። ባይደን እቲ ገንዘብ ናይ ምውፃእ ሕጊ መሳርሒታት ሓጋዚ መስምዒ ናይ ስንን ዓይንን ሕክምና ረብሓታት ዝሕግዙ ኣሰራርሓታት እንተ ደኣ ሒዙ ዘህፍትሞ እዩ ኢሎም። ብዛዕባ ትምህርቲ ዝተሓተቱ ባይደን ሎሚ እውን ነፃ ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጅ ክህሊ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ሓቢሮም። ነፃ ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጅ ዝብል ግን ንዝቕፅሉ ብዙሓት ዓመታት ካብቲ ናይ ወፃኢ ትልሚ ወይ ፓኬጅ ወፂኡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኩፐር ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ዝኾና በዓልቲ ቤቶም ጂል ባይደን እዚ ነፃ ናይ ማሕበረሰባዊ ኮሌጅ ተበግሶኦም ካብቲ ትልሚ ወፃኢ ምዃኑ እንታይ ከም ተሰምዐን ሓቲትዎም ነይሩ። ጽቡቕ ዋይት ሃውስ ብዙሕ መደቀሲ ክፍልታት ኣለዎ ክብሉ ሕጉስቲ ከም ዘይኮና ብዝሕብር ብቀሊል መሊሶም።